kun sagale America saganta afaan oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara mixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenya sagantaawwan kibxataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa sababa dhoohinsi magaalaa Baar Daar bakkeewwan garaa garaatti raawwachaa jiruun maatiin ijoollee isaanii mana barnootaatti ergaa kan jirre ibsuu isaanii, haleellaa hojjettoota gargaarsaa irratti raawwatamuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan gargaarsa namoomaa naannoo Amaaraa keessatti gargaarsa kennuu dhaabuuf jira jechuusa, waraanni Gaazaa keessatti waggaa tokko lakkoofsise akkamiin madaalama kan jedhuu fi qophii waa'ee uummata Oromoos isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef Tujubee Horaa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Nageenyi dhabamuun naannoo Amaaraa keessaa barnoota manneen barnootaa dhuunfaas ta'e kan mootummaa magaalaa Baahir Daar danquusaa maatiif barsiistonni ibsanii jiru. Maatii keessaa tokko VOF akka himanitti magaalattii keessatti dhoohinsi wal duraa duubaan mudachuusaan aangaa'onni jimaata darbe ijoollee keenya mana barumsaatti akka fudhannu erga nutti manii qabee ijoollee keenya mana barnootaatti erguu dhaabneerraa jedhan. Dhoohinsi kun kan mudate mana barumsaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa Adventistii dabalatee bakka adda addaatti ture. Hoogganaan waldaa manneen barnootaa dhuunfaa magaalattii Mangashaa Tafarraa VOF akka himanitti manneen barnootaa banaatti jiru warri ijoollee garuu ijoollee isaanii ergaa hin jiran jedhan. Manneen barnootaa dhuunfaa 120tu magaalattii keessatti argamu. Hoogganaan kutaa barnootaa magaalattii Dr. Mulune Haabee akka jedhanitti jimaata onkoloolessa 4 bara 2024 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa Adventistii keessatti dhoohinsa mudateen booda barattoota lamaaf barsiisaa tokkorra miidhaan ga'uusaa ibsaniiru. Amma aangaa'onni nageenyaa ramadamuu isaanii ibsanii warri ijoollee isaanii gara mana barumsaatti akka deebisan waamicha dhiyeessaniiru. Gabaasa dilbata jechuun onkoloolessa 6 bara 2024 komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa baaseen qaamoleen martinuu namoota nagaaf qabeenya siivilii irratti xiyyeeffachuurraa akka of qusatan gaafatee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaw gabaasteetti.
Oduun keenyatti aanus haala nageenya naannoo Amaaraa keessa kan turu yommuu ta'u tokkummaan mootummoota haleellaa hojjettoota gargaarsaa irra ga'u irraan kan ka'e hojii gargaarsaa naannoo Amaaraa keessa jiru dhaabuuf akka yaadu beeksisee jira.
Tokkummaan mootummoota addeechaa hojjettoota gargaarsa namoomaa irratti raawwatame hordofuudhaan gargaarsa nyaataa deddeebisuu dabalatee hojii gargaarsaa naannoo Amaaraa keessa dhaabuuf yaadaa akka jiru wixinee yaadaa dippiloomaatota lamaan mirkanaa'e ibsee jira. Ji'oota 6 jalqabaa bara 2024 keessa hojjettoonni gargaarsaa 5 ajjeefamaniiru, 10 miidhaan qaamaarra ga'eera, 11 gara yakkamtoota eenyummaan isaanii hin beekamneen butamuu isaanii galmeen hagayya bara 2024 mul'isee jira. Galmeen fuula sadii qabuuf kan keessoo ta'e kun akka tuqetti tokkummaan mootummoota yeroodhaaf hojii gargaarsaa naannichaa keessaa dhaabuuf cimsee yaadaa jira jedha. Dhaabbileen kan mootummaa hin ta'iniif arjoomtoonni hedduun tarkaanfii kana duraanuu mormaniiru jedha maddeen sadii kanneen wixinee kana keessa beekan. Hojiin gargaarsaa dhaabachuun namoota naannoo Amaaraa keessaa lubbuun jiraachuuf gargaarsa nyaataa irratti hirkatan kanneen miliyoona 2.3 ol ta'an irratti dhiibbaa hamaa akka fidu dhaabonni arjoomtoota 2 dhaabonni kan mootummaa hin ta'in kanneen hojii dhaabuu kana mormaniif maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan Rooyitersiif himaniiru. Naannoo Amaaraa keessaa uummanni miliyoona 36 ol kan jiraatu akkasumas baqattoota 1,000 lakkaa'aman kanneen lola biyya ollaa Sudaan keessaa baqataniif bakka dahataati. Wixineen yaadaa OCHA'n barreeffame kun gareelee arjoomtootaa dhaabolii dhuunfaaf ejensiiwwan tokkummaa mootummootaa dabalatee garee gargaarsa namoomaa damee Itoophiyaaf ergamee jira. OCHA'n wixinee yaadaa kenname kanaaf deebiin kennine. Dubbii mammaa Itoophiyaa ministeerri dhimmaalaaf aangaa'onni naannoo Amaaraa yaada Rooyitersiin gabaafame kanaaf deebii hin kennin jiru.
Xumura torbaan kana kolugaltoonni 230 odola Greek kireete dhaqqabuun isaanii gabaafamee jira.
Umurato bankana godanto ta dibala maaf soddoma ta'an yabala xiqqoodhaan galaana Mediterranean qaxxaamroni kaaba Afrika irraa gara odola Giriki gama kibba Kireetetti ce'anii jiran. Odolli gama kibba kun bara kana godanto ta Libiya irraa garba Mediterranean qaxxaamran balaaf saaxiluuf bakka ijoo ta'ee jira. Mootummaan Giriki wiirtuuwwan adeemsa godanto ta maallaqaan deggeruudhaan angawoota Kireete gargaaruuf yaadaa jira. Libiya irraa qaxxaamruudhaan bakka sana dhaqqabuuf yoo xiqqaate guyyaa lama fudhata. Namoonni kurnaa ol ta'an bidiruuwwaniin dhuma torban darbee gara Kireetee gahan garee seeraan ala nama deddeebisan keessa jiru jedhamuudhaan shakkamanii to'annoo jala oolaniiru. Aangawoonni Girikii akka jedhanitti lola Libaananiif Gaazaa keessaa dhiyeessuudhaan lakkoofsi baqattootaa gamas dhaqqabanii dabalaa adeemeef of qopheessaa akka jiran himaniiru. Godaantonni Kireetee dhaqqaban martinoo akka jedhanitti andaara galaana Liibiyaa Tobruk irraa ka'uu isaaniif namoota seeraan ala nama deddeebisaniif tokko tokkoon isaanii yuuroo 9,000 kaffalan. Jimaata darbe godaantonni Kireetee dhaqqaban 100 ol ta'uun gabaasameera.
Waraanni Israa'el wiixata kaleessaa bakka Hamaas qabatee jiru kan guutummaa Gaazaa irratti fuulleeffachuun haleellaa raawwachuusaa beeksise.
Waraanni Israa'el wiixata kaleessaa adda waraanaa lamaan haleellaa qilleensarraa kan raawwate yoo ta'u qabiyyee Hamaas kan guutuu Gaazaa keessaaf loltoota Hezbollaa Libaanan keessatti argaman irratti kan qiyyaafate yoo ta'u erga Hamaas Israa'el gama kibbaa haleelee waraanni yeroo ammaa guutummaa naannoo sanaaf sodaachisaa ta'e ka'e waggaa tokko guute. Gaazaa keessa qiyyaafati jiru bakka Hamaas irraa rookkeettiin furguggifame of keessaa qaba. Hamaas wiixata kaleessaa magaalaa guddoo Israa'el lammataa kataate Tel Aviviif naannoo daangaa kibba Israa'el cina jirutti rookkeettii dhukaasuusaa beeksise. Israa'el akka jettetti Tel Aviviif giddugaleessa Israa'el keessatti saayiraniin kan dhagahameef dhukaasa Gaazaa irraa dhuka'eef deebii kennuuf jecha. Waraanni Israa'el wiixata ganama barii dugdee Gaazaa kibbaa naannolee 4 kanneen jiraatan gara gargaarsa namoomaa jiru jedhamu andaara Almawaasiitti akka deeman itti himuudhaan gocha shororkeessummaa Hamaasiin raawwatamuuf humna cimaa ta'een deebiin kennamaa jedhee jira. Jiraattonni Gaazaa gama kaabaas gamasee akka bahan ajaji kan itti kenname yoo ta'u tokkummaan mootummoota akka jedhetti ajaji sun lammiiwwan Faalistiin 1,400 ta'an gara Almawaasii kan duruu namaan guutametti akka deeman dhiibbaa irra kaa'eera. Libaanan gama kibbaa keessaa waraanni Israa'el akka jedhetti jeettiiwwansaa mannii Hezbollaa 120 haleelan. Kellaaleen Hezbollaa kan biyyattii gama bahaa kan sulula Beeqaa keessaas irratti fuulleffatameera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo haleellaa Hamaasiin durfamu Israa'el irratti erga raawwatame waggaa tokko booda walitti bu'iinsi Hezbollaa fi Israa'el kan daangaa Libaanonii fi Israa'el waliin qaban irratti cimee jira. Walitti bu'iinsi kun rakkoo gargaarsa namoomaa haaraa kan kaase yoo ta'u tokkummaan mootummootaa akka jedhutti namoota gara 200,000 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Gabaasa Eteel Boonet Libaanos irraa ergite jaalanne gammadaatu haalattaanuun dhiyeessa.
Okkara daangaa qaxxaamuraa waggaa tokkoof ega raawwatamee booda gandoonni naannoo daangaa Libaanan gama kibbaa duwwaatti hafaniiru. Bakkeewwan nageenya qaban immoo maatii waldhabdee kana baqatan waliin baay'inni uummata isaanii dachaa ta'uu agarsiisaniiru. Jiraattonni 200 ta'an magaalaa Kaafir Seen kan Naabiyaatti Libaanan gama kibbaa keessatti yeroo ammaa maatii buqqaatotaa 500 keessummeessaa jiru. Faaxuma Raamaaliif maatii ishee asitti dahannaa argataniiru garuu mirkanaa'uu dhabuun waldhabdee kan marsee jiru. Yeroo kamiyyuu deebi'anii socho'uuf qophaa'uu isaan taasisee jira.
Fabisaba bilhaar bittarraa ninzaa.
Yeroo jalqaba as dhufne caalaatti nagaa qabna turre. Ji'a tokkoof lama gidduutti gara biyyaatti deebina jennee amanaa turre. Garuu ji'a 12 yeroo guutuuf jedhutti fagoo taa'uun cimaadha. Baay'ee naannoo keenya yaanne yeroo dhiyootti gara biyyaatti deebi'uu barbaanne.
Maatiin manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an biroo kan akka Mahmud Mawaasi manneen barnootaa mootummaan Libaanan gara wiirtuu simannaa baqattootaatti jijjiiree fi magaalaa Taayir gama kibbaa keessatti dahachuu barbaadaniiru. Manisani Magala Danga Etarun Kesatar Gamt Halila Tayara Israel Rawatin Barbadaira Halisanis Dukanata U Dubata
جنات الحصص غذائية إيش نظنها بس مدينة
نيا تمر ميكو باير غني غرو موتوم مرة ديجر سمال لكاهين أرغني تو فتامون كي نيا نتلا غاما ورانا بركم الله ما بجاء سنة كيستي موتوم مان شالاتي أرغمي تريم
ركون غرغا سنة موما كون موتوم مال لبانن كم بركم الله ما بديك دمر راي غلي كفاتي يوكان كسارا كيستوري أكا مدجرا Ojatun Nibiya Kesa, Gargarsi de la Dunya, Gadibu Uyokan, Hanka Chusa Dubatu, Murtada Muhna, Tatafi Gargarsa Bultisi Magala, Tair, To Atajuru.
العائلات اللي ذكرناهم حوالي 7000 عائلة لحد هلأ من سنة
وقادر بكيسة ما تنقل ما انكما توربتان نياتا في وان التين كل كلنا وفي التين ايقتا يرو افرقوف ارقتا سلا جياجان ارقشوتو الرتوري
دانگارت حالي هماتشون يرو ايوتكايكون اما وقال مفاسا كسين ايوتو غرا ورانا قوتو لبانن كيسة تقاقي فموت قد شودن دا Lafti amma maatii dhaaf bakka nageenya qabu ta'e kun yeroo taanu immoo bakka ummanni keessaa baqachuu qabu ta'uu danda'a.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne. Ugua berbal. Juru de fanno nuti mamu gertu kita. Amantar radamna. Juru rakini juru. Abjun kain. Abdin kain. Akasmas hawin kainnya. Frasi wala warati hunda. As segala Amerika ra uduwan hawas nihal ulfata ke setle agi fatu filatu kerak ke setfit. Adunya wakun sisne, uga wajin gamtong sen. Astaga le Amerika ti fakir butu sinita garsi.
Kanur do fajirstan kun sagale Amerika saganta afanu romoti. Ammo gara kopi ada harraf kopi fanet dabarra nualin tura. Onkolole sa torba bara kumala mafdik demisa di Hamas halella Israel ratra wate lamile Israel kumatokof dibala magala fachun warani nanno sanat takakouf sababa kantaefi namoni kuma afurtama ol wal magalat ajefamusanif kaumsa kantae amma wagato kuguter waranichi amma Gaza radarbe gara libadno sittis baballater warana wagato kugute kana ilal jisun namo dandi ogessa falasa masiya sato ko walin ga fif de bitay sera kanatane diata
doktor almayo wagga tokko durajettun wagga kalesa hamas alella shorke summa israel ratige gesudani gara nama kuma tokko ibalamatu dume sana asimmo akka gaba sama jirutti lubbu namota kuma furtamatu dabame amma simmo nanno sana kesatti iba gudda umu jira jira me soda gudda tu jira me gara duddu batti debine wagga tokko dabre kana rola allu walitti bu insisuni yokani mo waloran sisuni iba ni fidena ibsa
ee ugara october 4 bakan jari kawe waran shoror kesani hamas ra gara Israel itu kita misuni nama bayi rahani ni agensi kumatokoi bala makum teteu ini kan mukam ada mukum sedumi sedi oli yuta udan dah jerama gara nama iba lama fshan tamam mukan tahani ukamu mani awam mani akwase jite cara kampur tangan ita takana fradeb surafi an Israel mayala jitu warasa Israel Palestina rat kegisa jiru baik eva lara amat takumat teyu gara nama kuma 42 qofa Gaza Strike sai amma san kesu qofa nama kuma 42 to aje same jira kun da koi saba e kamane to gudda kana kesa kuma 42 kana kesa har kin gari calo civil da ya amma duwarti da jolle da jahar salam jiratun Gaza har ka 85 tani kana miliyoni lama kesani manasani rabukani godanani juru dangan dumtu khara gaza kana chufamira egypt sovereign state jordan sakasuma motman israel sumo rat chufegira kana ummani kun ukamame gaza sana keset garat bakatula be rakko gudda kesa jira kana fi haqi inama itamun dangan za bae yadu kan dandenyu oli da jechula fenjede kana kana human right bae je kusa gudda jira
gama biraatiin immoo yeroo laallu warri hidhatanii Israa'el waljii wal lolan kuni hidhattoonni Hamaas akkasumas immoo bifa adda addaatiin mirga falastinootaatiif falmina kanneen jedhanii uummata sana keessaa dhokachuu uummata sana keessaa riphanii jiraachuutu haleellaa akkasii kanaaf kaka'umsa ta'ee miidhaa sana uumee isaanis immoo uummata da'oo godhatan kanneen jedhan ni jiru. Kan akkamitti laaltu?
Dhugaadha uummata keessa rukataniitu jiru uummata keessa uummata falmina jedhaniitu jiru warra akka Hamaas kuni ammoo Libaanoon immoo Hezbollaan kuni kundumsaanii waliin qindeeffatanii Israa'eliin hin balleessine jedhaniitti lolaa jiru dhugaadha. Kanarraa kan ka'e immoo gaa mootummaan Israa'el amma waraansa Gaazaa keessa adeemsisu irratti hospitaala mana barumsaa. Yuunivarsiitii kan adda addaa kana boombi'aaniin barbadeessaa ooluyyu hospitaala keessatti eedu ofiisii isaanii warri Hamaasi kanaaf dahoo godhatanii uummata keessa waan jiranii fi uummata irraati addaan baasuu hin dandeenye jechuudhaan tarkaanfii fudhatanillee jastifaayee godhanii jechaadha. Biyyi sunni hospitaalas mana barumsaa hundumaa akka lafa barbadeessamu godhamaa jira. Kuni egaa humnoota warra shoror keessaa ta'an kanaaf uummaticha addaan baasuu dadhabuu irraa kan ka'edha.
Yeroo gara fuulduraatti ilaallu kana amma yaaliin dhukaasa dhaabuu hojiirra oolchu Hamaasii fi Israa'el gidduutti yeroo dheeraadhaaf yaalamaa ture gama Masriitiin Yuunaayitid Isteets biyyoonni adda addaa qooda keessaa fudhatanii yaalaa turanii amma ammaatti garuu waan lafa qabate tokko qabaachuu hin dandeenye. Inumaayyuu amma immoo adda biraadhaan lollii jalqabee jira kan Libanon keessatti Israa'el aleellaa geggeessaa jirtu humnoonni Hezbollaa dhuguma Libanon keessa jiru. Kun immoo mataasaa kan danda'e walaana bal'aa ta'uudhaaf haalli isaa mijaadha kan jedhan jiru. Iraanii fi Israa'el gidduus immoo akkasuma walitti dhukaasuun dhiyeenyuma kana geggeeffamee ture. Kun ammam giddugaleessa baatiif yaaddessaadha. Dhimmi kun immoo karaa waliin dubbiitiin waan xumuramu fakkaata seenaa ture irraa seenaa siyaasaa wal dhibdee ture irraa kan ka'e.
Ulfaata kana ta'uu danda'anii dubbachuudhaaf ulfaataadha. Maalii fi kaayyoo godhatanii kan adeemanitu baay'ee waliin argatu warri Palestiin dhaabbanna jedhanii warra Hamaas fa'aa Hezbollaan fa'aa ega sanaa uummanni Palestiiniyaa mootummaa mataa isaa godhatee salfii diitermineeshinii mirga ofii murteeffannaadhaan jiraachuu danda'u isatti jira jedhu. Warri Israa'el immoo haaluma amma jiru kanaatiin iyyuu sekiriitiin yookiin fayyaaf nagaan Israa'el eegamaa hin jiru. Kanarraa kan ka'e nuti itti seennee humna keenyaan of jalatti to'annee bushina ta'e malee sekiriitii uummata keenyaa eeguu hin dandeenyu kan jedhurraa kan ka'e waan adeemaa jiraniif akkuma titteeyyuu waraansi kun biyya keessa Gaazaa Straayifii irraa Libaanoon dabalatee riijinaalii irraa giloobaalii ta'aa dhufeera. Iraanis kan keessatti qooda fudhachuu waan jalqabdee fi jechaadha. Kanaaf bal'ateera waraansi kun inni bal'achaa adeemu kan ammoo humnoota adda addaatu kan keessa galuu danda'a. Inni tokkisa tokkoof utubaa ta'ee jechaadha. Inni riijinaalii kun amma huutii warra jedhamu kan baatu keessa qooda fudhata. Isaanis harka harka dheeraa dhiiraan haa ta'an malee humna tokko ta'anii naannoo reedsii kanafaa jeeqaa jiru. Indagana Israa'el marattuu misaa'ila tokko isaa waan jiranii fi Humna addaddaatu Israa'el irratti bobba'aa jira. Israa'elis immoo hundumuun kana ofirraa facciisuudhaaf yaalaa jettee jira. Of course, Israa'elis qofaa miti gargaarsa qabu. Araaraaf adeemuudhaaf egaa warri araarsan kun warri yaada araaraa fidan kun humnaan ootti adeeman humna jechuun koo gargaarsa ekonomii godhanii dinagdee godhanii sanaatu adeemtu ta'e milkaa'uu danda'a jedhee yaada. Garuu ammatti karaa Yuunaayitid Isteetsi of Ameerikaa isaanii waan guddaanii. Kan godhamaa jiru araarri haabu jedhama malee gargaarsi Israa'eliif godhamu walirraa ittiin aniin adeemaa jiru. Kanaaf araarri dhiyootti mul'ata jechuudha baay'ee na rakkisa.
Dooktar Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Haa ta'u isinis galatooma.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan kun as magaalaa Waashingtan irraa isin bira gahaa kan jiru sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen kan qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa jedhuuti. Garasitti ceenaa nu waliin tura. Uummata Oromoo biratti birraan bari'uun galataan kan jalqabu torban darbe sanbataa fi dilbata sirni waaqaaf galata galchuu kan ta'e Irreechi hora Finfinnee fi Arsadeetti kabajameeti jira. Hawaasni Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi, Waashingtanii fi naannoo ishee kan Virjiiniyaa fi Meeriilaand jiraatan akkasumas kutaalee biyyattii biraarraa dhufanis ayyaana Irreechaa as magaalaa Waashingtanitti dilbata dabarsine kana kabajataniiti jiru. Biyyarraa fagaatanii ayyaanota akkasii kabajuun dhaloonni haaraan aadaa isaa akka hin daganneef gargaara jechuunis namoonni nuti dubbisne nutti himaniiru. Kana malees tokkummaa Oromoo as biyya ambaa keessa jiraatan walitti fiduutiin hawaasummaa isaa akka inni cimsatuuf nu gargaaraa jedhu kanattaaniif dhiyaata. Hawaasni Oromoo as Waashingtanii fi naannoo ishee Virjiiniyaa, Meeriilaandii fi kutaalee biroorraa dhufan dilbata dabarsine kana ayyaana Irreechaa kabajaniiru. Kabaja ayyaana Irreechaa Waashingtan DC'tti kabajame kanas karaa aadaa isaa eegeen kan gaggeessan yommuu ta'u, imala gara horaa yookaan bishaan jiruutti taa'isaniin abbootiinii fi haadholiin eebbaan akkasumas waaqa bacaqii gannaa keessaa nu baaste booqa birraa nu agarsiisteef galata jedhaniiru. Qeerroo fi qarreenis dhiichisaan ayyaanicha yommuu kabajan miidhagina guddaa itti kennaniiru. Ayyaanni Irreechaa as Waashingtanitti kabajamuu kan jalqabame bara 1986 irraa kaaseetii kan jedhan obbo Baqqalaa Tolasaa dirqamneeti malee yommuu asitti kabajnu isa biyyaa yaaduu hin dhiisnu jechuun dubbatu.
Akka gaariitti nu yaachisiisa maaliif biyya keenya nuti biyya keenya kan baane jaallannee utuun ta'in cunqursa jala baqanneetu baane garuu immoo dhufnee asirratti yeroo biyya kana keessatti irreeffannu isa biyya sana nu yaadachiisa uummanni Oromoos wal duukaa dhaabbatee nagaadhaaf yeroo irreeffatu isa biyya sana yaadatee wal duukaa wal jaallatee waliin qabatee akka jiraatu isa godha baay'ee baay'ee itti gammada isa irraanfatame asitti dhufnee deeffannee irreeffachuudhaaf.
Faatumaa Badhaasoo ijoollummaa isheen gara Yuunaayitid Isteetsi dhufuu kan nuuf himte ayyaanni akka Irreechaa biyya ambaa keessatti kabajamuun dhaloonni haaraan aadaa isaa akka beekuuf isa gargaareera jechuun ibsiti.
Qophiin akkanaa yookaan aadaan akkanaa guyyoota akkanaa qabaatuun I think tora gudda tabateera hawaasa oromo akkolitu fu akka adaw fi afanu fi ana ufraad alqabe bi kala tikkeenan bi kala dufe hawaasni oromo sla kala ti qopye kana qopese guya ayyaano takkana oto kabaju baate haga enumati of beef yo kala fanki yabe ko adaati yabe fu akkasa jabe se gudda do tore so akelal chakiyatti diaspora walikabu torumma jabeesutti cimsutti shora gudda tabateeri foru gudda tabateeri yaadi
buli badane sadarga goota ayana recha kanarratti argamun iichisan mi dhaksa turan keessa tokko
wanna tuffatte kun malin
koniga daabeeda daabee qeerroti biyaran fichisise ijoolleen umartistoota biyyaraa dhufaniitu naafide aadaa keenyaasi Washington DC'tti egaa biyyaabaanus identitiin keenya akka hin jijjiiramneef dhalootaa dhaansisuudhaaf ijoollee keenya dabarsuudhaaf daabee kana biyyarraa fichisiise. Daabeen kun egaa qeerroon yeroo dargagummaa isaanii egaa sirna gadaa keessatti daballeenis qeerroonis yuumnis seera mataasaa danda'e qaba. Qeerroon jechuun daballeen yeroo daangaa isaanii eegan biyya isaanii eegan inni nu gosa hedduu qaba. Kan qeerransaas jira. Inni nama ajjeesee yookiin diina ajjeesee mirga godhatu kan qubee gurratti godhatus jira. Kun egaa dargaggeessi yookiin qeerrichi yeroo biyya eegu daangaa isaa eegu kan uffatudha.
Jamaayikaa Tasfaa kabaja ayyaana Irreechaa Waashingtan irratti kan argamteetti Oromoonni biyya ambaa haala kanaan walitti dhufanii kabajuun tokkummaa uumaa jechuun ibsiti.
Miirrisaa tokkummaa namatti tola lammasaayyuu achitti garuu yaa'u biyyisi namni baay'eedha. Sagantaan Irreechatti godhus baay'eedha. Uummatis baay'inaan argama. Kana wal caalaa inni asii immoo kan baay'ee namatti tolu Oromoon hundumtuu xiqqoo yoo taaneyyuu iddootti wal sassaabnu gatii ta'eef baay'ee namatti tola. Nama iddootti arginu yeroo iddootti wal gaafannudha.
Ayyaanni Irreechaa uummata Oromoo biratti sirna galata waaqaaf galchuu bara kana hora Finfinneetti fi hora Arsadeetti haala ho'aan kabajameera. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee sin galateeffannaa. Bara 2024 ji'a sadaasaa gaafa shanii dhufuutti filannoon Ameerikaa kan pirezidaantummaa ni gaggeeffama. Innis yeroo ji'a tokko hin taanetu nu hafeera. Isa kana ilaalchisuutiin ibsituu waa'ee filannichaa qopheeffanne kanatti aanee dhiyaata hordofaa.
Lammiiwwan Ameerikaa harki caalaan dhaabbilee siyaasaa guguddoo lama keessaa tokko keessa jiran. Warra hafan keessaa kanneen walaba ofiin jedhan paartii dhiisanii kaadhimaa jaalatan filatan. Kaan immoo kaadhimamtoota paartilee xixinnoorraa dhufan deeggaran. Lakkoofsi isaanii ammamoo ta'ee qaamoleen biroon kun jecha tokko waamamuu paartii sadaffaa Third Party jedhamuudhaan. Yeroo tokko tokko kaadhimamtoonni paartii sadaffaa filannoo naannoo kan immoo guutuu bulchiinsaa naannoo irratti hin injifatan. Dorgommii biyyoolessaa irratti garuu yeroo injifatan baay'ee miti. Bara 1853 irraa jalqabee pireezidaantonni filataman hundumtuu rippaabilikaanii yookaan dimokiraatota. Garuu paartiin sadaffaan garaagarummaan fiduu jechuu miti. Kaadhimamaan paartii sadaffaa dorgommii irratti rippaabilikaanii yookaan immoo dimokiraatii irraa deeggarsaa hir'isuudhaan filannoo gara tokko akka xinnaatu gochuu danda'a. Paartiin sadaffaa kun yeroo baay'ee dhimma paartilee gurguddoon lamaan tuffachaa jiran yookaan immoo haalaan irratti hojjechaa jiran jedhanii amanan irratti xiyyeeffatan. Paartiin sadaffaan deeggarsa uummataa sirriitti hoo argate yeroo baay'ee paartilee guddoo keessaa tokko imaammata san yeroo fudhatan mul'ata.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee sin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, X fi Instaagraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Akkasumas tamsaasni keenya YouTube'tiin kallattiin isin biraan ga'a. Keessumee isaan har'aa aan mitukuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluunii fi karaa toora miidiyaalee hawaasaa tamsaasuun tigisti gamme. Du'aan Haayilu piroodiisara keenya har'aa ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun tamsaasa keenya har'aa asuma irratti goolanna. Halkan gaarii.